Blaðsíða 17. Faðir vor. Jesús var mjög bænheitur maður. Lærisveinarnir sá hann oft fara afsíðis til að biðja. Þeir vildu læra að biðja eins og hann. Þá kenndi hann þeim eftirfarandi bæn sem stundum kölluð bæn drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Þannig líkur bæninni í guðspjöllunum, en síðar var bætt við orðunum því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Orðið amen hebreska og þýðir já, svo skal verða. Sú venja að ljúka bænum eða ritningalestri með þessu orði komin úr gyðingdómi. Á blaðsíðunni mynd af engli.